Sinclair.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Svić.
Talasanje.
sati i 5 minuta, dobar dan, Radio Beograd 1, slušate emisiju Šetnja. Danas u ovom studiju dočekujemo tri gošće, jedne već ovde. Pričamo o tome na početku šta možemo da učinimo da unapredimo atmosferu na našem radnom mestu, ne konkretno i ne samo na Radio Beogradu, već bilo gde da radite, to bi bilo nešto svakako korisno. Kako da budemo efikasni ili ako ništa drugo da se manje nerviramo na poslu. Naša gošća je Andreja Brbaklić, stručnjak za organizaciju rada, koja će nam predstaviti veliko istraživanje koje će uskoro biti sprovedeno u našoj zemlji, a u kome se traži odgovor upravo na pitanje kako radimo to što radimo, šta god da radimo. U nastavku emisije govorimo o ovogodišnjem Slash ili Sluš, što ćemo pitati gošću kada stigne, takmičenju u Srbiji. Slash je, da ga zovemo za sada tako, to je veliko međunarodno takmičenje na kome se nagrađuju start-up kompanije čije ideje mogu da donesu neke globalne promene nabolje. Dakle, nagrađuju se ambiciozna održiva rešenja, a u Srbiji ovo takmičenje, koje inače finansira Finska, privlači veliko interesovanje i vlada oštra konkurencija za mesto u finalu. Oko 11.25 naša gošća biće Natalija Sandić iz Fonda za inovacionu delatnost. A pri kraju emisije govorimo o manifestaciji Beograd svetlosti, koja počinje danas, traje do 10. septembra u Kulturnom centru Grad. Moći ćete da odete u grad već od danas da uživate u svetlosnim iluzijama, a dočekujemo Anu Anakijev iz organizacije ovog festivala. To je dakle plan i program. Andreja je već sa nama, pa počinjemo razgovor za koju sekundu. Inače, nije pretjerano prijatno, nije mi ovo prvi put, imam stručnjake za organizaciju rada kao gost, oni odmah dođu pa gledaju, a kako vi ovo radite, a koliko ima ljudi koji su na ovom mestu i tako dalje, tako da vjerujem da i Andreja Brbaklić nas kritički sada promatra. Andreja, pozdrav.
Pozdrav.
Andreja je inače partner u Access Consultingu, bavite se organizacijom rada generalno, radnom klimom, radnom atmosferom.
Što
radnom...
organizacijom kulturom?
Aj, nego... da kažem, ne samo radnom, nego organizacijom.
Organizacijom kulturom. Ja se više bavim komunikacijama nego samo organizacijom rada, ali tu je i taj deo.
U svakom slučaju, najavljamo novo istraživanje, prvi put posle 6-7 godina o tome kako radimo u Srbiji, kakve su te neke strukture i organizacije unutrašnje u firmama, šta je ono što škripi. Jedno istraživanje rađeno neke 2010. 2011. godine. E sada, za početak, koliko je iritantno baviti se tako nečim u Srbiji? Dakle, ako istražujemo rad, ima li šta da se istražuje? Dakle, ako istražujemo organizaciju rada, koliko je to nešto opipljivo, a koliko je to nešto što može možda samo da se uhvati na trenutak, ali ne može da se meri?
Pa, znate šta, organizacionu kulturu svakako jeste teško meriti, zato što organizacionu kulturu čine ponašanja ljudi. Dakle, ne ono kako je formalno postavljena organizacija, nego ono kako se mi ponašamo. Sad kad pogledate, mi smo praktično više od pola života na poslu, jel nešto moramo i da spavamo. I sad, u čemu je razlika, zašto mi to vreme koje je provedeno na poslu, kada svakako radimo posao koji radimo, a pitate me da li se u Srbiji radi, pa naravno da se radi, i mislim da su ljudi svugde isti, bilo u Srbiji, Americi ili negde drugde, takođe imaju iste potrebe i imaju neke probleme, samo su oni drugačiji. Iako mi, dosta nam je alibi to što smo u Srbiji. Dakle, u čemu je razlika?
Postoje zemlje gde ljudi rad stavljaju dosta nisko, mislim da su srednje američke zemlje u pitanju, u prioritetima u životu. I čak su
mislite da mi stavljamo na prvo mesto?
Pa nije, hoću samo kažem, mi smo vjerojatno to negde u donjoj polovini, ali opet ima zemalja koji ga stavljaju jako visoko u listi prioriteta.
Pa znate šta, neminovno je, svi mi radimo i provodimo neko određeno vreme na poslu da bismo zaradili pare. E sad, čime se bavi u stvari organizaciona kultura je ono u čemu je razlika kada ja dođem na posao i jedva čekam da završim i odradim ono što treba da uradim, ili dođem i sa svoje strane uložim maksimum i stalo mi je do toga, evo sad vi vodite ovu emisiju, da li samo dođete, imate sagovornike, odradili ste i pokupili ste se i otišli ste, ili vam je stvarno stalo da ti slušaoci koji su tu dobiju neku zanimljivu informaciju, da sagovornici budu interesantni i stvarno se borite da to postignete.
I od čega to zavisi? Dakle, pa imamo firme koje su ovakve i koje su onakve.
Jeste, to dosta zavisi od toga kako su postavljene stvari. Da li su ljudi koji su postavljeni na svoje pozicije postavljeni pozitivnom selekcijom, jel? Da li su to ljudi koji stvarno umeju da rade taj posao, imaju kredibilitet i tako dalje. Drugo, kako se ti ljudi ponašaju. Ovo istraživanje koje je rađeno 2011. pa se sada radi ponovo, bavilo se firmama i privatnim i velikim i malim i javni, mislim svi su uključeni u uzorak. Kažem, zapravo sad sam malo izgubila nit, gde sam, šta sam htjela?
Sprovedeno je 2011.
Jeste, sada se radi pone, da, znam šta sam htjela da kažem. Htjela sam da kažem da zapravo meri ponašanja koja, odnosno stilove koji se koriste u tim organizacijama. Jer kako kažem, organizacijona kultura jeste nešto
nekako. Ne, to je jako interesantno, postoje tri neka
tako
generalna
stila. Ono što mi volimo da kažemo, organizacijona kultura je u stvari ono što se dešava kad niko ne gleda. Mi sedimo na kolegijom ujutru, jel da, to je sve super. Mi tu delimo, korektno komuniciramo i tako dalje. Izađemo napolje, onda kažemo, ma ovaj što je udavio danas, ili tako, ili verujem mu, ne verujem i tako dalje, mada neću izneti svoje mišljenje. E sad, zdrava organizacijona kultura je kad mi svi sedimo zajedno i razgovaramo o svemu otvoreno i izlazimo motivisani. Dakle, merimo na neki način stilove ponašanja koje razlikujemo na konstruktivne, agresivne i odbrambene. I ono što je interesantno, da ljudi, bilo u Srbiji, Americi, Rumuniji,
s tim što nisu ti agresivni i odbrambeni neophodno loši.
Nisu neophodno loši, naravno u izraženoj meri jesu loši, ali vratit ću se na to. Ali ono što sam sad htjela da kažem jeste da ono što je interesantno, da u svim zemljama svi ljudi znaju kako bi trebalo. Dakle, upitnik je pravljen, to je jedna ozbiljna metodologija, tim naučnika stoji iza i tako dalje. Svi znamo da bi bilo dobro i da bi trebalo da su ti konstruktivni stilovi vrlo izraženi, a agresivni i odbrambeni u vrlo maloj meri. Međutim, u stvarnosti to izgleda drugačije. U agresivne stilove tu svrstavamo perfekcionizam, takmičarski, opozicioni stil. Dakle, neki od tih stilova, opozicioni, jeste zdrav u nekoj umerenoj meri. Ako mi suprotstavljamo mišljenja, pa taj naš razgovor dovodi do nečega što je...
Interesantno je da, prema toj anketi od pre nekoliko godina, jako me zanima da imamo ove nove rezultate, ali verujem da će se ponoviti u određenoj meri, da jedan broj šefova smatra da je taj perfekcionistički stil dobra stvar. Oni kažu da u mojoj firmi mi imamo taj perfekcionistički stil, dakle ja namećem od ljudi da moraju da ostanu ako treba i da moraju da završe ako treba subotom, da moraju.
Jeste. Kod nas generalno se perfekcionizam smatra za dobru osobinu. U Erste banci sam radila na organizacionoj kulturi sada već 4-5 godina i jedno od interesantnih stvari jeste upravo to da je perfekcionizam na nekom 90. percentilu. E sad, zašto perfekcionizam nije dobar? Postoji jedan optimalan kvalitet prioritizacija da je važno biti jako dobar, a perfekcionizam podrazumeva kad uzmete nešto i obraćate pažnju na svaki mogući detalj. Znači, u određenom momentu
vi
trošite mnogo više vremena u odnosu na ono što dobijete kao rezultat.
Koji su još tipični stilovi za naše preduzeće?
Pa, znate šta, kod nas, ne samo za naša preduzeća, sad postoje tu neke fine razlike, format ove emisije prevazilazi te fine razlike, ali hoću kažem, agresivni i odbrambeni stilovi su prisutni. E sad, ono što je interesantno, ukoliko imate agresivne stilove prisutne, kao što je opozicioni takmičarski perfekcionizam, to naravno izaziva i reakciju kod određenog broja ljudi da se povlače. Znači, agresivni stilovi automatski izazivaju odbrambene stilove, to su zavisnost, izbjegavanje i to. Vi imate puno pametnih ljudi koji ćute nežno i tiho u prikrajku i neće reći svoje mišljenje zato što jednostavno neće ući u raspravu ili na silu i agresivno se uključiti.
Ali interesantno je da se čak i ti odbrambeni stilovi mogu koristiti kao stilovi za vođenje firme. Da je opšta klima u preduzeću ne pitaj ništa i niko te neće ništa pitati, nemoj da šef ispadne glup, sedi tu i pravi se da radiš. Dakle, to bukvalno može biti poslovni stil.
Tako je, to je upravo kultura organizacije. E sad, izazov je u tome kako napraviti. Vi imate određene ljude i imate određenu svrhu postojanja bilo koje organizacije. Kako napraviti atmosferu u kojoj ćete prepoznati potencijal i probuditi te uspavane ljude, kom je više u interesu da ne talasa, da negde sedi u prikrajku, on šta mi kaže, ja uradim, nemam nikakvu odgovornost, uradio sam kako mi je rekao, znam da to nije u redu, ali uradit ću kako mi je rekao. Kako napraviti klimu u kojoj ću ja reći, ej ne, ali čekaj, ja to radim, ja mislim ovako, i izneti svoje mišljenje i imati klimu sa druge strane, od strane rukovodstva, recimo, da to rukovodstvo na to bude osjetljivo i kaže, aha, da, da, ti si stvarno u pravu, uradi tako.
Pa koliko je teško vama, ekspertima, je li, koji posećujete firme, objašnjavate im kako da kreativnije pristupe organizaciji posla, koliko vam je teško kada se šefovi uzmu u obzir? Zato što šefovi prvo pod jednim je teško da prihvate da im neko predlaže da rade posao na drugi način, a pod dva, verovatno taj način na koji oni rade je njima lično najlakši. Mi nemamo mnogo profesionalnih menadžera, firme često vode osnivači i vlasnici.
Koliko je to, kada su u pitanju mala preduzeća, mada ja bih rekla se i tu menjaju stvari. Ja bih rekla se i tu menjaju stvari. Naravno, mi imamo jednu nesreću što je postao jedan vakum u obrazovnom sistemu i zapravo privreda nije funkcionisala, te u tom smislu nema profesionalno obrazovane menadžere.
Ali izbacili smo veliki broj generacija raznih menadžera na desetine hiljade menadžera.
Jesmo, i puno je tu i, kako bih rekla, dečjih bolesti. Mi smo u jednom momentu otpuštali sve što je starije od 50 godina, jer je to kadar koji je stari, zapošljavali klince bez ikakvog iskustva koji su automatski dobijali rukovodeće pozicije. To isto nije toliko zdrava situacija. Međutim, dosta se uči, došle su tu i strane firme i sistemi. Ono što nama nedostaje možda je sistematičnost i sistemski pristup stvarima. Mi smo malo svi oruk kampanja. Kad treba nešto se uradi za 7 dana, u tih 7 dana se fokusiraju sve strane, sve zainteresovane strane i u stanju smo da napravimo čuda. Ali kad treba sistematično osmisliti šta ćemo raditi tokom narednih godina, polako je to nam nije jača strana. Mada ja mislim da su ljudi univerzalno svugde isti. Teorija leadershipa i uopšte rukovodstva kraja 20. veka je krasilo mišljenje da ti na poslu ne treba pokazuješ svoje emocije, da ti odlaziš na posao, šta god da ti se dešava u životu, dete ti ima temperaturu 42, ti se pojavljuješ nasmejan, niko ne vidi šta ti se dešava i to je u stvari veličina da ti uspeš da potisneš sve. To nije normalno. Dakle, sve više, pošto pada motivacija, fluktuacija, znate, u svetu da ljudi ostaju 2-3 godine u jednoj organizaciji, ne mogu da izdrže i tako dalje. Sve vodi ka tome da, i u stvari u čemu odskaču organizacije koje se prepoznaju kao omiljeno mesto za posao koje biraju novo zaposleni, jeste upravo ta atmosfera u kojoj radimo. Da li ja tu imam slobodu da pokažem svoje znanje? Da li imam vlasništvo nad onim što sam uradio? Da li će me neko pohvaliti? Recimo, ono što je isto vrlo često slučaj, kad se nešto uradi dobro, to se kod nas podrazumeva. Nema, bravo, majstore, ova emisija ti je bila fantastična, to je normalno. Ali ako napravite grešku tokom vođenja emisije ili bilo čega, to ćemo iskoristiti da pred 20 ljudi istaknemo i da kažemo, ej, ti si pogrešio. Ali gde je u stvari kulturološki najveći problem? Mi utvrdimo krivca, definišemo ko je pogrešio, ali šta onda? Znači, greška služi da bismo na njoj nešto naučili i ne treba da leti glava zbog greške. Ako je ponavljamo 5 puta, to je problem, ali ako naučimo, u tome je u stvari finoća tog rada na organizacionoj kulturi. kako osvestiti rukovodstvo, šta motiviše ljude, na koji način da iskoriste maksimalan potencijal, kako da ih tretiraju kao, kako poštuju i sve ostalo.
A da li postoje neki zgodni savjeti koje možemo dati praktično svakome ko nije zadovoljan atmosferom na svom poslu, efikasnošću svoje firme, misli da se nešto može promeniti, a nije siguran odakle da počne? Bio šef ili ne bio šef?
Pa znate šta, ja sad tu mogu da govorim i o svom ličnom primjeru. Ja uvek mislim da treba reći šta čovjek misli. Ovo je argumentovano i treba se obratiti rukovodiocima ako mislite da nešto treba raditi drugačije. E sad, da li će on to prihvatiti ili neće prihvatiti, to je na njemu, ali vi ste uradili s vaše strane šta možete. I sigurno da je na organizacione kulture organizacija veći uticaj imaju rukovodioci. Tako da mi kad radimo na promeni kulture, svakako radimo i sa pojedincima. Postoje instrumenti koji mere, na primjer ja rukovodim sa 20 ljudi, onda 20 ljudi oceni kako se ja ponašam, dobijem feedback. I verujte, vrlo često kad menadžeri pogledaju to, kažu ja ovo ne radim nikad, čekaj, ali 20 ljudi te objektivno i anonimno ocenilo, ti to radiš. Često nismo svesni da stvari radimo na način, na ljudima ne vidimo, ne govore nam šta im smeta i nismo svesni u stvari da pravimo atmosferu koja uopšte nije konstruktivna.
A šta raditi kad vas neko jako nervira na poslu, neko ko sedi sa vama preko puta?
A šta to znači nervira?
Mnogo ljudi sam čuo takve priče. Smeta mi da radim, non stop mi priča nešto, ili ako radi sa mnom, stalno od mene traži da zajedno radimo nešto što nije potrebno da radimo, ili ako mi je šef, daj mi nepotreban posao, ne mogu od njega da radim, i tako dalje, tako dalje. I dosta ljudi je primorano da sedi sa ljudima sa kojima im je teško da radi. I praktično su zarobljeni u toj situaciji.
E sad, to je umetnost. Tu radite na sebi da vas ne nervira. Takođe je dosta važno napraviti granice i razgraničiti šta je tu čije. Uvek možete uticati na to da se, mislim, uvek. Nisu uvek svi ljudi na pravim pozicijama. Ali generalno možete učiniti nešto da se razgraniči šta je u čijem dvorištu.
Što se samog istraživanja tiče, organizuje ga Human Synergetics,
Synergistics,
to je organizacija koja upravo se bavi proučavanjem rada, oko 100 kompanija.
Proučavanjem organizacione kulture biće uključeno oko 100 kompanija, zapravo šta je interesantno, vidimo šta se desilo od 2011. do 2017. Ovo su dosta jedno onako interesantno vreme, da vidimo da li se to negde pomaklo. Organizacijona kultura se ne menja tako baš jako brzo.
Da. I onda upitnici stižu u firme i popunjavaju ih i zaposleni i šefovi.
Tako je, popunjavaju različite grupe ljudi i onda se na osnovu toga pravi cirkumpleks, je tako jedan, kako bih rekla, ilustrativan prikaz toga, gde se nekim bojama razdvajaju plave, crvene i zelene u odnosu na to da li su stilovi konstruktivni, odbrambeni ili agresivni koji se najčešće koriste, i onda to analiziramo, upoređujemo sa Evropom, sa drugim državama gde Human Synergistics postoji i radio je tu vrstu istraživanja. Tako da svakako će biti ilustrativno da vidimo šta se u Srbiji promenilo u proteklih.
I kada ćemo rezultate znati? Do kraja godine?
Rezultati bi trebalo da budu do kraja godine, da.
Andreja, hvala, onda se vidimo krajem godine.
Hvala.
Andreja Brbaklić iz Axis Consultinga.
Želim vam da uživate na poslu.
To je želja koju mi se još i ostvaruje. Andreja, hvala. Andreja Brbaklić, naša
prva gošća.
Could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.
Sat je 26 minuta i dalje govorimo na neki način o firmama, o firmama koje će tek da postanu velike i jake. Predstavit ćemo ovogodišnje Slash takmičenje. Baš smo se pitali na početku emisije da li se kaže Slush ili Slash, evo i odgovora Slash. Ovogodišnje Slash takmičenje za startup firme koje nude dobre i pametne rješenja koja mogu da pomognu u rješavanju nekih svetskih problema. To je svetsko takmičenje koje se organizuje u velikom broju država i onda finalisti iz svih država idu u Finsku, koji inače financira ovo takmičenje, na veliko finale, i oni koji tamo pobede zaista mogu da dobiju velike novac i da krenu u razvoj svog projekta. Naša gošća je Natalija Sandić iz Fonda za inovacionu delatnost. Natalija, pozdrav.
Dobar dan, Nenade.
Fond inače organizuje ovo takmičenje u Srbiji. Koju godinu za redom? Vidio sam neke fotografije od prošle godine, ali nisam prošao dovoljno nazad da vidim od kad je Slaš u Srbiji.
Ovo je treća godina za redom da organizujemo ovo takmičenje i ja bih na početku zapravo htjela da samo odgonetnemo taj sam naziv Slaš.
Da,
Slaš zapravo znači bljuzgavit. I razlog tome je upravo zato što se...
A to je također ono piće koje se mučka na moru, vidimo onako ono gusto piće koje se lagano mučka.
Jeste, to je Slaši, a ovo je Slaš i Slaš je zapravo sama ta bljuzgavica od snega i tako dalje, i to je razlog tome zato što
verujem često u Finskoj.
Tako je, održava ta konferencija u Finskoj u decembru, tako da je tada, da kažemo, to vremensko.
Zar nije tada zaleđeno sve u Finskoj?
Nije. Ja sam bila na jednoj Slaš konferenciji pre dve godine i u principu, kako kad, ima snega, ali nije toliki led i toliko baš hladno.
Ne, nije toliko romantično, kao što bi zamišljeno. E sad, to je takmičenje striktno za start-upove koji imaju neku ideju koja nije čisto ideja, koja ima šanse da kao biznis uspe, nego ideja koja je održiva, ideja koja može da odgovori na neki problem. Bilo mi jako interesantno kada sam vidio uopšte da kod nas postoji interesovanje za tako nešto.
tačno.
Koliko je?
Evo ovako, u principu mi evo treća godina za redom održavamo ovo takmičenje i sve veće i veće interesovanje. Zapravo ranije je fokus, prethodne dvije godine je fokus bio samo na tim, da kažemo, društvenim inovacijama. Društvene inovacije je zapravo neko rješenje koje nije samo, da kažemo, poslovno rješenje, već ima i uticaj pozitivan na društvo, zapošljava ljude kojima je, recimo, teže da se zaposle i tako dalje. Tako da sada trenutno za ovo takmičenje imamo ukupno 27 prijava, što je veliki porast. Prethodne godine su imali recimo 15, tako da nam je veoma drago i ove godine je, da kažemo, širi dijapazon projekata koji mogu da se prijave, odnosno cilj je održivi razvoj.
Možemo li čuti neki primjer iz prošle godine? Dakle, čekaj, kako da se sećaš?
U principu, mi fond generalno, ali i kroz ovo takmičenje, podržavamo inovacije iz svih oblasti nauke i tehnologije. Tako da dolaze nam projekti zaista iz različitih oblasti, najviše naravno tu IT i različite vrste aplikacija. Naprimjer, pobednik prvog lokalnog slash takmičenja je bila kompanija koja je zapravo razvila igricu, koja na kraju, kada se, da kažem, pređe igrica, ima mogućnost da se doniraju sredstva za neku nevladinu organizaciju i pomoć ugroženima. Tako da, eto, to je jedan od primjera, ali zaista dolazi iz različitih.
Da, plaća se na kraju, a ne na početku.
Tako. Pa ne platite ništa da uđete, ali platite da izađete. Da.
I to je ono čuveno pitanje, kada god govorimo o tako raznim divnim projektima mladim ljudima i tako dalje, i onda pitamo, a šta je par godina kasnije bilo sa njima?
Pa u principu, evo, na primjer, konkretno Neopix i dan danas posao, oni su se prilično razvili, oni su kompanije iz Niša i proširili su se i rade, oni rade i
outsourcing. Dakle, zaista pomaže ako neko uspe na tom takmičenju,
da
se probije.
Da, i ne samo na takmičenju, nego generalno, prosto za sve te inovativne kompanije potrebno određeno vreme da se to pre svega razvije, pošto je akcenat u samom početku na samom razvoju i istraživanju. I nakon tog jednog, kažem, inicijalne faze, dok se dođe do prvog nekog prototipa, prosto je potrebno određeno vrijeme da se to razvije i plasira na tržište, da se čuje za to i tako dalje.
Ono što se meni posebno sviđa kod Slaša i zašto bi čak i rado došao ako stignem, je to što timu imaju jako kratko vrijeme da predstave svoju ideju.
Tako je.
To nisu one beskonačne PowerPoint prezentacije, nego...
Srećom, da. To je, opšta praksa jeste taj takozvani pitch. To je predstavljanje zapravo projekata koje traje 3 minuta i nakon toga žiri koji čini 4 člana imaju mogućnost da pitaju dodatna pitanja samu kompaniju i na taj neki način zapravo daju povratnu informaciju samoj kompaniji o njihovoj ideji. Mi smo također ove godine organizovali jednu radionicu kako bi pomogli zapravo kompanijama da što bolje pripreme to svoje predstavljanje. Imali smo jednog konsultanta iz Amerike koji je došao, koji ima prilično veliko iskustvo upravo u tom pitchingu, takozvanom, da prosto prenese svoje iskustvo i da vežba malo sa kompanijama. To smo imali sredinom avgusta kod nas u fondu, tako da mislimo da je to doprinelo ovolikom odzivu danas.
Kako izgleda naš tipičan startup? Je li to jedan čovjek sa još jednim drugarom koji još nemaju ni prostorije, ali imaju dobru ideju, ili su to već firme, ozbiljne firme koje su odlučile da krenu u nešto još ozbiljnije?
Ovako, nema, da kažemo, jedinstvene definicije startup kompanije kod nas, zato što zaista ima i to ovoga što vi kažete, da je neko, recimo, sa fakulteta odlučio sa nekim da se poveže i da krenu nešto da rade. Međutim, imamo i firme koje već neko vreme posluju, koje žele neku novu ideju da plasiraju, zato im treba neka nova firma, okupljaju ljude iz drugih sektora, tako da u principu kod nas mogu da se prijave suštinski startup kompanije. To znači da je neko ko je već oformio neko privredno društvo i ima svoj mali tim koji na tome radi. Rijetko je to samo jedan čovjek, uvijek je u timu dvoje ili troje ljudi koji rade na razvoju.
Zašto Finci to radi? Dakle, zašto Finci idu po cijelom svijetu i financiraju ovakva takmičenja?
To je odlično pitanje. Finska je zemlja koja se plasira u top 3 zemlje koja su, kada je u pitanju podrška inovacijama, i generalno se klasifikuju kao veoma inovativna država. Razlog tome, ja ne znam, oni su valjda bili jako dugo godina, prosto žive na severu tamo, jedino što može jeste da se radi i istražuje, tako da mislim da su jako puno tehnološki napredovali i oni već 40 godina podržavaju inovativne kompanije i fond sam po sebi se ugleda na finske institucije koje podržavaju inovacije i gledali smo te modele podrške i to donekle smo replicirali kod nas. Tako da ideja samog tog slaš je konferencija koja traje dva dana i prošle godine je na konferenciji bilo 17.500 ljudi. To je ogromna jedna u manifestacija u Finskoj, ali zaista to je toliko dobro organizovano da vi u svakom trenutku znate gde se šta nalazi, kako da se povežete sa investitorima. Suština cele te konferencije jeste da startup kompanije sa svojim idejama dolaze i komuniciraju sa investitorima i takođe medijima kako bi na što bolji način zapravo došli do daljih investicija.
Ako je potrebno, koji novinar dođe još u Finsku? Reci nam samo što samo takmičenje tiče, to je ove nedelje?
Jeste, u sredu se održava u Naučno-tehnološkom parku Beograd, tu se i mi nalazimo i u principu to je od 10 časova počinje. U početku obraća se finski ambasador, s obzirom da je sa njima ove godine i ove godine, da kažem, organizujemo zajedno ovo takmičenje, i takođe ministar Nenad Popović koji je zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, a posebno nam je čast što imamo gosta iz Finske, Kaspera, koji vodi jedan akcelerator u Finskoj koji se zove Startup Sauna. Imaju vrlo zanimljive nazive za sve manifestacije, ali zaista sjajna prilika da se čuje prosto kako je finski inovacioni ekosistem se razvijao u prethodnih godina i zašto su tu desu.
Fantastično. Natalija, hvala. Da li ste zadovoljni sa 20 prijava?
Jako,
da. Dakle, dovoljno to. Natalija, hvala. Natalija Sandić iz Fonda za inovacijonu delatnost / ove godine u Srbiji 6. septembra, 10:35, čućemo reklame, malo muzike, pa idemo dalje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde god da se nalazi, švit, super brzi kućni stres, u tvoj dob, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
6. septembar, noć utorak na sredu. Odvajanje od kuće na početku školske godine kao jedan od izazova roditeljstva. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Pažnju. Kako se zaštititi od ambrozije, čiji je polen aktivan baš u ovo doba godine? Šta raditi kada se osete simptomi? Kijavica, peckanje, otežano disanje. Kako se dijagnostikuju i kako se leče polenske alergije? Ja sam Olivera Simić-Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Sati 42 minuta, Radio Beograd 1, eto, dali smo vam malo pre ideju gdje možete da odete u sredu na slash takmičenje, da čujete kako predstaviti svoju ideju u 3 minuta, možda unapredimo svi malo i lične komunikacijske veštine, slušajući kako se to radi, a sada još jedan predlog što biste mogli da radite ovih dana, a to je da posjetite Festival svetlosti, odnosno Beograd svetlosti. Festival Beograd svetlosti, da budem precizan. Naša gošća je Ana Kijev. Ana, pozdrav.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ana, 9. festival, ali ja kao da sam 9 godina spavao negde.
Pa, u suštini, da.
festival traje, zato mi više volimo da kažemo da je to nedelja posvećena kulturi svetla, s obzirom da je festival nešto što je veliko i što izlazi izvan okvira samo par lokacija, nego se mislim, ako bi eto ovaj poziv da možda Beograd svetlosti postane gradski festival, pa da onda radimo na lokacijama onako šire po gradu.
Dakle, prosvetlite me.
Yes.
Šta je Beograd svetlosti?
Beograd svetlosti je, znači, manifestacija posvećena razvoju kulture svetla.
Šta je kultura svetla?
Jeste, kultura svetla potiče kako iz tih kreativnih industrija, a s druge strane dizajn svetla kao jedna oblast koja je već postala profesionalna. Mislim, od uvek je postojala, samo sad se nekako prosto više sa tim svetlosnim i spektaklima i uopšte scenskom...
Dakle, promovišemo šta se sve može raditi sa svetlom.
Svetlom, da, direktno. I eto, prosto krenuli smo, znači, sa dizajnom i sa umetnošću, sa te strane da promovišemo i kako domaće dizajnere svetla, to su ljudi koji se nisu imali toliko prilike da se iskažu ili da svoja neka znanja iskažu, ali također da dovedemo i strane dizajnere svetla, to je u svetu toliko odmaklo.
Da, dizajneri svetla kod nas uglavnom su oni ljudi koji isprogramiraju osvetljenje za neki veći koncert u nekom softveru, i to je to, ali to se u svijetu radi na mnogo višem nivou.
Jeste, to je samo jedan segment. Vi imate dizajn svetla u smislu funkcionalnom, u smislu javnog osvjetljenja, gdje se planira urbano osvjetljenje, i to je jako zapravo bitno kako planirati taj noćni dojam grada koji jeste negdje oblikovan svetlom.
Tu se kod nas pomalo radi nešto, od mostova preko zgrada. Yes, kako kao stručnjak gledaš na to? Jel pozdravljaš ili misliš da su malo pretjerali? Kič,
pa,
nije kič?
U suštini, dobro, ja nisam stručnjak, ja onako više iz kreativnih voda, to mogu da prokomentarišem, ali da, ima previše svetla. Trebalo bi da se radi malo više i na toj uštedi. Trebalo bi da se, kako to kažem, sjaja. Mnogo više sjaja i odsjaja, i to onda stvara tu svetlosnu zbrk. Da, možda bi trebalo voditi malo više računa u tom smislu da to bude suptilnija.
Ne. Kažu da će gradovi preći vremenom svi na LED osvetljenje.
Jeste.
Što da. Je investicija, ali dugoročno velika ušteda, i omogućit će nam, što je interesantno, da mnogo bolje vidimo nebo.
Pa to jeste, upravo zato kažem od tog osje, jer tog silnog osje nebo se ne vide, posebno astronomi, to njima sprečava bilo kakva varijanta pogleda na nebo, i onda prosto tog osje, tako tačno se vidi kad se izmakne iznad grada taj neki onako polukrug osjeja koji negde brani da uopšte se sagleda nebo, zato mi ne možemo da vidimo.
Sa svetlom se može toliko mnogo raditi, postoje čak cijeli festivali u svijetu. Kako to izgleda? Ja nisam imao prilike to da vidim se na YouTube. A kako izgleda biti tamo?
Biti tamo, ja sam posjetila par stvarno evropski festivali svetla, postoje, znači nekih, zapravo mi smo nekako započeli među prvima, tu je 2005-2006 počinju da se razvijaju zajedno sa tom tehnologijom, gdje imamo i VJing u smislu upravo tih vizualnih efekata, svetlosnih instalacija, znači nova tehnologija koja je donala mogućnost da se sa svetlom poigravate na bezbroj načina i toliko kreativno da upravo ljudi rade permanentne te instalacije, ostaju kao trajne.
Kao spomenici.
Jeste, da. Znači upravo se recimo promovišu za vreme tih festivala i neki od njih i zapravo ostanu. A to izgleda zaista spektakularno. Ovih dana to je zapravo onako više čak i turistički doživljaj. Ljudi, imate i agencije koje specijalno...
Ko je najdalje otišao o tome? Koje zemlje, koji gradovi?
Imate Berlin, izuzetno veliki festival svetla. Lyon u Francuskoj, jedan od najstarijih, bar evropskih. Amsterdam. Znači, Amsterdam je također jedan onako baš velik, oni veoma ozbiljno rade na samom programu i čitav grad. Oni biraju taj period koji onako...
Oni nemaju previše prirodnog svetla, jer je uglavnom oblačno. Zato su i kuće šarene. Što se tiče samog festivala, on se danas otvara instalacijama u kulturnom centru grada.
Jeste, da. Zapravo je izložba iluzije. Tako nam se zove uopšte tema ove godine, je iluzije. Jer kada pogledate da negdje u univerzumu u kome živimo, negdje oko 90% i materije i energije i dalje mistično i nevidljivo, pitanje je šta je realnost. Onda ono ono što mi poznajemo kao
dan.
Tako da mi se bavimo malo iluzijama onako na simpatičan način. Imamo dvojicu umetnika zaista istaknutih, jedan nam je dolazi iz Nemačke upravo, tamo je izuzetno jaka scena.
Ali interesantno je da upravo ta materija koja ne znamo šta je, čist mrak. Dakle, to je odsustvo svetla.
Da, to je odsustvo, da. Zapravo najveći deo energije je upravo tamo gdje je odsustvo svetla. Eto, dvojica umetnika, znači taj gost koji nam dolazi iz Njemačke, to je Folrad Kučer, on će raditi na svetlosnim portretima. Zanimljivo je to sad opet, s obzirom da su obojica umetnici i nekako stariji umetnici koji su negdje vidjeli taj razvoj umetnosti od druge polovine 20. veka i vidjeli kako upravo upliv tehnologije dolazi u umetnost ranije, znači prosto se promenilo, znači od nekih 50. godina posebno tehnologija postaje neki i upravo te medijalne ili umetnost novih medija postaje dominantni, umetnici kreću da se bave i negdje uključuju tehnologiju. E sad, obojica se bave tradicionalnim žanrovima umetnosti. Znači, on radi portret, ali na totalno modern, savremen način, to je svetlosni portret. Vidjet ćete biti u svetlosti
koji
portret.
Koji je trajan ili nije trajan?
Kako mislim,
da li ostaje ili kad se isključi dugme više ne postoji?
Ne postoji. Znači, potpunosti je svetlo, zato je iluzija.
Druga komponenta festivala, radionice.
Da, znači samo eto pomenem, znači drugi eto umetnik je Predrag Caranović, to je domaći onako jako istaknuti umetnik beogradski, opšte srpski. On će raditi sa sijalicama. Zašto to hoću da pomenem? Zato što je zanimljivo, jer smo malo prije pričali o tome da led svetla će zameniti klasične inkandescentne sijalice, idu u istoriju.
Da, da.
A on će raditi upravo sa sijalicama da bi negdje naznačio tu neku simboliku prolaz, kod njega odlazi u istoriju, znači prelaz. Da.
Priradionica u stvari predavanja.
Jeste, da, imamo zapravo prezentaciju s obzirom da je proglašen Međunarodni dan svetla. Usvojen od strane UNESCO-a i mi smo domaćini. Kao Beograd svetlosti domaćini, eto, pokušat ćemo napravimo jednu, tako reći, manju organizaciju koja će se baviti baš upravo da će spojiti ljude iz različitih oblasti, kako iz industrije, tako iz oblasti nauke, tako iz umetnosti i kulture, da vidimo što sa svetlom možemo zajedno da uradimo i te programe, upravo da u narednim godinama svi mnogo više znaju, ne samo o Beogradu svetlosti, nego uopšte o svetlosti i značaju koja negdje u 21. veku zauzima uopšte u društvu.
Da. U veku kada možemo toliko mnogo da proizvedemo energije i svetlosti na toliko interesantnih načina da je upotrebimo. I za kraj imate i zabavu za najmlađe.
Jeste, znači radionice. Eto, kao u duhu zapravo je iluzija i radimo sa klincima u nedjelju, znači to je 10. septembar, od 3 sata imamo radionice, imamo čak i već su polako zatvaramo prijave pošto je veliko interesovanje. Radionice će se baviti baš to, optičkim varkama. Pokušat ćemo deci da približimo šta su to optičke varke, kako oko vidi pokret, kako vidi boju, zašto je to tako. Upravo ćemo sa tim nekim projektovanjem, da oni to mogu da se
pogravaju. Da, ja sam već pokazio ono famoznu fotografiju Blue and White Dress.
Da, jeste.
To da li, njima nevjerovatno.
To je, da.
Oni su blizu da se posveđaju da li je plava ili bjela. Toliko o tome. Vidimo se u kulturnom centru grad kasnije.
Jeste, do 8
časa. Da, centar radi praktično do kasno. Time ćemo mi sada i da završimo polako ovaj razgovor. Ja ti se zahvaljujem, Ana Anakijev iz organizacije festivala, Festival Beograd svetlosti, od danas pa do 10. septembra u Beogradu. Što se ove emisije tiče, vreme je da ugasimo svetlo, da tako kažemo, da polako završamo. Ana, hvala. Čućemo malo muzike i onda se odjavljamo.
Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at times. You are not around, I'm slowly drifting away.
after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy, easy to love me, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
To je bilo to za danas što se tiče šetnje. Naravno, vi ćete ostati uz Talasanje. Radio Beograd je sa vama ceo dan, Talasanje od 10 do 12. U Beogradu trenutno 17 stepeni. Ja sam Nenad Militarević. Hvala što ste slušali šetnju. Ostanite uz naš program. Kreće Srpski na srpskom, potom Vesti, a potom Talasanje drugi sat.